Gan atsevišķu viltu ziņu aktīvistu dēļ, gan arī kontekstā ar nepārbaudītām ziņām par COVID-19 vakcīnu efektivitāti, garu diskusiju rezultātā tapušie krimināla likuma grozījumi, tomēr nepiedāvājot principiāli neko jaunu. Uzsver Saeimas juridiskās komisijas krimināla tiesību politikas apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Mērķis ir labāks uztveres nolūkā izdalīt atsevišķu normu par nepatiesu ziņu un izdomājumu izplatīšanu. Diskusija par to sākt jau pirms 2 gadiem.
Pat laban ir vispārīga norma, kur neviena vārda par viltu ziņam nav, un mēs toreiz diskutējam saistībā ar Enziņa tur viltu ziņam par tirdzniecības centra tur jumta sabrukšanu, un tad pat laban tieši tad izsveicināt, ka jā, varbūt teorētiķi saprot, praktiķi, kuri saskarās arī saprot, bet tomēr svarīgi, lai ik viens cilvēks varētu, nu, ja viņš lasa likumu, lai viņš skaidri redzētu, par ko ir paredzēta atbildība. Līdz ar to ir viegli atbildēt uz tiem jautājumiem, jo man, piemēram, jautā, kā jūs konstatēsiet rupju sabiedriska miera traucēšana? Nu, tāpat, kā līdz šim to konstatē. Vienīgais, ka tagad tiešām tad ik viens, kurš paņems likumu, varēs to redzēt. Skaidrāk norma būs skaidrāka, saprotamāka.
Judins uzsver, ka šai normai nesot nekāda sakara ar vārdu brīvības un viedokļu ierobežošanu. Iegansts šādas likuma normas pielietošanai būtu tīši izplatīta sagrozīta ziņa un traucēts sabiedriskais miers. Valsts policijas pārstāve Antra Strazdiņa arī atgādināja, ka iepriekš ārpus panta par huligānismu izcelt arī viltu ziņošanu par sprākstvielām kādā objektā un būtu pareizi izcelt arī apzinātu viltu ziņu publicēšanu. Tomēr, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Gundars Daudz uzskata, ka šādiem grozījumiem nevajadzētu tapt priekšvēlēšanu laikā.
Jautājums, vai šis regulējums nevar tikt izmantots politiski. Un jo mēs paši zinām, ka pirms vēlēšanām visādi brīnumi parādās, man liekas, ka tas vienkārši ir risks demokrātijai Latvijā.
Šaubas par to, vai šāds jauns likuma pants vienmēr tiks izmantots skaidri nolasāmā mērķa sasniegšanai, ir arī Latvijas žurnālistu asociācijas valdes loceklei, raidījuma nekā personīga producentei Artai Ģigai. Viņas prāt, COVID-19 laikā nevajadzētu virzīt nekādas likuma grozījumus par tik būtiskām lietām kā vārda brīvība, izteiksmes brīvība, jo cilvēku uztvere šajā laikā ir mainīta. Ir saprotams piedāvāto kriminālu likuma grozījumu labais nodoms cīnīties ar viltu ziņu un portālu darbību, taču neizrunāts ir jautājums par jaunā likuma panta interpretēšanu.
Un daudz mērtiecīgāk un vērtīgāk būtu nevis rakstīt jaunus grozījumus kādam konkrētam gadījumam, bet ieguldīt darbu un līdzekļus tajā, lai apmācītu policistus un esošos jau tiesību sargus mācīt piemērot jau eksistējošās normas. Un tas, ar ko mēs žurnālistu pusē saskaramies, ir ar ļoti lielu neizpratni un nezināšanu par to, kā strādā vārda brīvība, kas ir naida runa. Viss, kas saistās ar šo pusi, ir tāda tumšā zona un vajag sākt ar to, kā sākt viņu padarīt gaišāku. Un tad varbūt domāt par grozījumiem, bet sadarbībā ar žurnālistiem, sadarbībā ar sabiedrību.
Judins sola, ka rosinās skaidrojušu publikāciju žurnālā jurista vārds par piedāvāto likumu pantu, kā arī piedāvās vēl slīpētā tekstu laikā līdz pieņemšanai galīgajā lasījumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.